Mēs šobrīd esam jau patiesībā pēdējās dienās jau apsekojuši arī brīvdienās tās telpas, ko mums piedāvāja šajā te darba grupas kontekstā, kā iespējamās vietas, kur izmitināt, ja nepieciešams patvērumu meklētājus. Un šobrīd mēs mēģināsim šīs nedēļas laikā izskatīt iespēju Skrundas arodvidusskola ir viens no tiem objektiem, kurus mēs esam novērtējuši, taču nevis kā tās piemērošana Daugavpils vai šī te nelegālo ieceļotā izmitināšanas centram, bet tieši patvērumu meklētāja izmitināšanas centram un atkal muciniekus kā reizi veidot, kā, ja mēs varētu tā teikt, Daugavpils Rīgas filiāli. Ja tātad būs šis te nelegālo personu izmitināšanas centrs muciniekos. Un tur Skrundā šobrīd mēs esam novērtējuši kā tiešām ļoti labu infrastruktūru. Jautājums ir tikai par to, ka tur ir vairākas tādas pozīcijas, kuras noteikti līdz tam, kad cilvēks tur izmitināti ir jāizdara. Tur ir jautājumi par ugunsdrošības signalizāciju, par video novērošanu, tādas lietas, kuras tiešām ir no drošības viedokļa svarīgas. Ja mēs spēsim šīs nedēļas laikā atrisināt to, es teiktu, ar izglītības ministriju, finanšu ministriju, tad iespējams, ka mēs pat varētu jau virzīties uz valdību tuvākajā laikā ar šādu te piedāvāto risinājumu. Jo, protams, ir skaidrs, ka tas ir neparedzēta situācija, un ja tur būs vajadzīgi ieguldījumi, tad tie noteikti ir jāfinansē arī šobrīd no valsts līdzekļiem. Tur ir arī daudz lielāka arī šī ietilpības kapacitāte. Nu, vismaz ir dubultāk nekā šobrīd muciniekos, tā kā es domāju, ka līdz kādiem 400 cilvēkiem tur varētu noteikti izmitināt, kas tad atrisinātu pietiekami ilgtermiņā arī mūsu mucinieku tā kā kapacitātes problēmas.